Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 14 июль ишемби күнкү кечки уктурларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апта темасы бар, анда Кыргызстанга келип аймактарда жер кыдырган чет элдик туристтер тууралуу сөз болот.
Лилнова шаарыдан.
Мен Тажикстандын Хожент шаарынын Интаза кыштагынан келдим. Ош жакка өмүрүмдө биринчи жолу келишим.
Бул жакта пиар жакшы жетишпейт экен. Эмне болуп жатканын көпчүлүк билбейт экен биз тарапта. Мен Орто Азияга саякатымды баштаарда жакындарыма айтсам, баары кабатыр болушту.
Элдери меймандос болушат деген маалымат алдым. Чындыгында элдери аябай жакшы экен. Бул жакта эч кандай маселе болгон жок. Жанымда болсо дарыларым бар. Ден соолугум ан кабатыр болгон жокмун.
Азыр эднагымы аз, күчүндө аш той болот го. Ошондо эл көп болот. Аш тойну анда. Азыр бирин сенде мына келип сыярат кылгандар.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу төлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Бактасановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокуратура улуттук тарых музейинин имаратын оңдоп түзөө жана керектүү жабдыкты алууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Прокуратуранын маалыматына караганда Кыргызстандын базарында бар айрым материалдар Германиядан кымбат баада сатылып алынгандыгы аныкталган. Ошондой эле жабдууларды ташып келүүгө ашыкча каражат сарпталган. Иш тергөө органдарына жөнөтүлдү. Тарых музейин жаңылоого жумшалды делген 1.5 миллиард сомдун дайыны боюнча буга чейин маалымат каражаттары иликтөө жүргүзгөн. Пакистанда шайлоо өнөктүгү маалында жазылган 2 жардыруудан кеминде 133 адам мерт болуп 230дан ашыгы жараат алды. Каза болгондордун арасында парламент депутаттыгына ат салышып жаткан талапкерлер да бар. Чабуулдар коррупцияга айыпталган өлкөнүн мурдагы премьер-министри Наваз Шариф жана анын кызы камакка алынып, өлкөдө кырдаал чыңалган учурга туш келди. Жардыруулардын айрымдары үчүн ислам мамлекети терорчул тобу жоопкерчиликти өзүнө алды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын орус чалгынчыларына айып тагуусун сындап чыкты. Вашингтон 2016-жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкендигин эскөрдөктү учурууга баардык күчү менен аракет кылууда деп айтылат тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланган билдирүүдө. Ошондой эле Орусия Кошмо Штаттардын атайын прокурорунун чечими жакында өтчү Америка орус саммитинин алдында маанайды бузууну көздөп жатат деп эсептейт. Буга чейин Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги Орусиянын башкы аскерий чалгы мекемесинин 12 кызматкерине айып таккан эле. Анда орус чалгынчыларын Американын улуттук демократиялык комитетинин президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун жана демократиялык партиянын комитетинин серверлерин бузган деп күнөөлөшкөн. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков кадрларды аймактар арасындагы ротациялоону сунуштады. Бул тууралуу президент ушул аптада Таласка болгон сапар учурунда билдиргендигин өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жээнбеков мындай чара кадрлардын адистик жактан гана такшалтпастан аймактар ортосундагы байланышты да бекемдерин билдирүүдө. Президент ротацияны биринчи кезекте укук коргоо органдарынан, прокуратура, милиция, УКМК жана финполициядан баштоо зарылдыгын билдирди. Ал ортодо ички иштер министрлигинин 15 чукул адам жетекчи кызматтан кетти. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин жарым жылдагы жыйынтыгын чыгарган коллегиясында кабыл алынган министрликтин маалыматына караганда жалпы 92 кызматкерге чара көрүү чечими чыкты. Алардын арасынан 70ден ашуусуна дисциплинардык чара көрүлсө, 15 жетекчини кызматтан бошотуу чечими кабыл алынды. Азырынча ички иштер министрлиги кайсы кызматкерлер, кайсы жетекчилер кызматтан кетери боюнча так маалымат бере элек. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты жогорку сотко арызданды. Бул тууралуу анын адвокаты Нурбек Токтокунов Азаттыкка билдирди. Анда жогорку соттон Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнүүдө. Жогорку сот анын арызын 24 июль күнү карамакчы. Бишкек жылдык электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айып тагылган Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган эле. Бишкек Бишкектин 1-май райондук соту аны 2 айга камакка алтыруу боюнча чечим чыгарган. Кийин бул чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Жалпысынан Бишкек жылуу электр борборунун айланасында козголгон кылмыш иши боюнча 15 чукул адам кармалган. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер, министрлер жана бир катар жогорку энергетика жаатындагы кызматты ээлеген адамдар да бар. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов жөнүндө даректүү тасма тартылган жатат. Ал эми аталган тасманын режиссёру катары Эрнис Абжапаров сынактын негизинде тандалып алынды. Абдрахманов жөнүндө тасманы тартууга ишкер Аскар Салымбековдун фонду сынак жарыялаган. Бул фонд тасманы тартууга кетчү чыгымды толугу менен көтөрүүнү убада кылууда.
Рахмат, Бакыт Асановтан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанга чет элден келген туристтер кантип эс алышууда? Алар өзлөрүнө кандай кам көрүшөт? Алдыда аймактагы кабарчыларыбыз даярдаган баяндар топтому бар. Алгач Оштон баштасак, Ошко барган чет өлкөлүк туристтер ыйык жайларга, байыркы тарыхый эстеликтерге, бийик тоолорго, анын ичинен Ленин чокусуна кызыгышат. Кыргыз өзбек чек арасы ачылгандан кийин Сулайман тоо, Дулдул ата, Чүлүстүн сыяктуу ыйык жерлерге сыйынуу үчүн келгендердин саны өскөн айтылууда. Жай келгени кошуна Тажикстандан, алыскы Европа, Азия өлкөлөрүнөн да Ошко куштарланып келген туристтердин караны көбөйдү. Толугураак Оштон Медер Ниязалиевдин макаласынан уксак.
Ош шаарынын чоң ортосунда жайгашкан Сулайман тоо Кыргызстандын түштүгүндө гана эмес, жалпы Фергана өрөөнүндө зыярат кылуучу ыйык жер катары таанымал. Күндүн ысыгына карабай, бүгүнкү аптаптуу күндөрдө да тоого зыярат кылып келгендердин саны арбын. Өзүн коңшулаш Өзбекстандын Анжан облусунан келдим деп тааныштырган Ранохан Карабаева Сулайман тоого оорулуу кызын ээрчитип келиптир. Атайын кызынын ден соолугу үчүн курмандыкка чалууга ниеттенип, тирүүлөй тоо көтөрүп келген экен.
Biz Andijonni Bo'z rayonidan keldik. Bundan 25 yil burun ham kelganmiz bu yerga ziyoratga.
Ош жака союз бузула электе көбөлө келчүбүз. Кийин чек аралар жабылгандан кийин каттай албай калдык. Акыркы жолу 25 жыл мурда келген экенмин. Чек ара ачылып, элден ары бери каттамы жеңилдептир деген дуккандан бери келем деп жүрүп, бүгүн чыгынып кызымды алып келдим. Кызым бир аз оорукчан, ошого шыпа сурап сыйынып келдим.
Бир зыярат кылып, кан чыгарып кетебиз деп отурупбуз.
Тажикстандын Кожен шаарынан келген дагы бир турист аял Нурсалат Орусияда иштеп жүрүшкөн уул келини бир нече жылдан бери балалуу болбой жатышканын атайын алар үчүн перзент тилеп келгенин айтып отурду.
Линова шаарыдан
Мен Тажикстандын Кожен шаарынын Ынтаза кыштагынан келдим. Ош жака өмүрүмдө биринчи жолу келишим. Сулайман тоонун ыйыктыгын угуп жүрчүмүн. Азыр уул келиним Орусияда. Турмуш экен бир нерсе деп айтууга болбойт, балалуу боло албай жүрүшөт. Кудайым баласыздарга бала берсин, алардын катарында менин уул келиниме да перзент берсин деп тилек кылдым.
Баткен облусунун аймагындагы Өзбекстандын Шаймардан анклавынын 15 чакты тургуну акыркы 12 жылдан бери Ош тарапка каттаган эмес экен. Быйылкы жылы чек аранын ачылышы ары бери каттоого кыйла жеңилдик бергенин белгилеген шаймардандыктар Ош шаары, Сулайман тоосу 12 жылдан бери кыйла жакшы жагына өзгөргөнүн айтышты.
2006 жылда келген эдик машин маала. Азыр эми ошондо 12 жылда келиптиз да. Азыр жакшы болуп калды энди. Жөн эле паспорт менен илгерилердей виза неме бастырат эле, неме жазат эдик декларация. Азыр ондойлор болбойт. Жөн эле паспортуң бере эле печатура эле өткөзүп да.
Өзгөрүш бар, тазалыгы жакшы. Ана суулар, немелер көбөйүптүр, уткалары отурган таптаза. Ич жолдо мусор сүрүш нерсе жок.
Ош облусуна жакынкы коңшу өлкөлөрдөн тышкары алыскы Европа, Азия өлкөлөрүнөн да туристтер көп келишет. Байкоочулардын баамында алар негизинен Алай, Чоң Алай, Памир тоолоруна кызыгышат. Көпчүлүгү Ленин чокусуна чыгуу үчүн келишет. Ушундай саякатчылардын бири Голландиянын Амстердам шаарынан келген Фон де Номен 23 жаштагы кызы менен кошо Ош шаарына келиптир.
Биз Москва аркылуу Бишкекке 2 күн мурун учуп келгенбиз. Бүгүн эртең менен Ошко түштүк. Негизи жалпы эле Борбор Азия аймагына биринчи жолу келишибиз. Бизди Памир тоолору кызыктырды. Эртең Ленин чокусуна жөнөп кетебиз. Ал жакта 5 күн болуп, анан кайтабыз.
Европалык туристтер Кыргызстан, Афганистан менен чектеш турганына карабай, тынч, коопсуз экенин белгилеп жатышты. Байкоочулар аймакта кыска убакытка келген туристтердин агымы көбөйгөнүнө байланыштуу баасы кымбат мейманканаларга караганда арзан. Бирок ошол эле учурда шарттары бар конок үйлөргө суроо талаптар көбөйгөнүн айтышат. Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү жолоочу конок үйүнүн негиздөөчүсү Акбалык Жумалиеванын айтуусунда азыр мындай үйлөрдүн арасында да атаандашчылык күч.
Мага жакты деп 30 жазып кеткендеринде бул жерде таза экен деп ошого эме кылып атышат көңүл буруп. Эми Европадан келгендердин көбү ошол тазалыкка эме кылып атышат. Анан вай-фай душовая обязательно бунун көрүп болгон жакшы экен. Эң көңүл бурган кондиционер биринчи эми талабыч кондиционер болсо деп. Анан баасы бир $10 айланасында экен. Эми туристтерди тартыш үчүн мировой сайттар бар, Booking.com, TripAdvisor ошол окшогон сайттарга регистрация кылынат.
Расмий маалыматтар боюнча 2017 жылы Кыргызстанга чет өлкөлүк 2,700,000 турист келген болсо, анын 20% Ош облусуна зыярат кылган. Медерниязов Алиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Нарындын тоо токойлорун жалгыз тап кыдырып жүргөн чет өлкөлүк туристтерди көп көрүүгө болот. Алар гид же кандайдыр бир коштоочусу жок эле мотоцикл же велосипед тээп алып жер кыдырып жүрө беришет экен. Алар эмнеге атайын туристтик агенттиктерге кайрылышпайт? Коопсуздугу эске алынганбы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көргөн.
Франциядан келдим деп өзүн тааныштырган жашы 40 чамалуу турист Ива менен Нарын шаарындагы кадимки коомдук тамактануучу жайдын биринде кезиктик. Колунда кыргыз-англис сөздүгүнөн башка эч нерсеси жок. Велосипедин эшиктин оозуна жөлөп койгон. Ал Кыргызстан тууралуу интернеттен окуп, Нарынды спутник телефон аркылуу таап келген экен.
Азыр Ташрабатка баратам. Бул жактан шаарды кыдырып жүрүп, туристтерге маалымат берчү офисти таптым. Алар Ташрабатка барчуна таап беришти. Мен Кыргызстан жөнүндө бул жакка келерде көп окудум. Элдери меймандос болушат деген маалымат алдым. Чындыгында элдери аябай жакшы экен. Бул жакта эч кандай маселе болгон жок. Жанымда болсо дарыларым бар. Ден соолугум аң кабатыр болгон жокмун.
Ивага окшоп, жалгыздап же коштоочусу жок эле 2-3 чогулуп алып жүргөн туристтер Нарында ондоп саналат. Алардын көпчүлүгү Ташрабат, Сөңкөл сыяктуу жаратылыштын өзгөчө кооз жерлерин көздөп келишет. Чет өлкөлүктөргө сый мамиле жасаган жана эки сөздүн башын бириктирип, англисче сүйлөөгө аракет кылган нарындыктар аларга котормочу деле жандоого муктаждык жаратпайт экен. Бельгиялык Решит Сарелла.
Менин оюмча жер кыдырууда жөн эле акчаны корото бербей үнөмдөсө болот. Азыр Сөңкөлгө жолдошум менен баратам. Кыргызстанга келгениме 1 аптадай болду. Азырынча кыйнала элекпиз. Керектүү жерлерден оюбузду түшүндүрүп атабыз. Анткени бул жакта англис тилин бир аз болсо да билгендер көп экен.
Коомчулукка негизделген туризм ассоциациясынын Нарындагы филиалынын өкүлү Гулира Кенжекараева маалымат алуу үчүн туристтер анын кеңсесине сөзсүз кайрыларын айтат. Ал туристтердин агымы быйыл аз экендигин белгиледи.
Быйыл 2017 жылга караганда салыштырмалуу быйыл азыраак. Биз салыштырып атабыз эмнеге деп, потому что футбол чемпионат мира болуп атпайбы Россияда. Ошон үчүн азыраак болуп атат деп ойлоп атабыз. Себеп дегенде менин практикама 4 жыл мурундагы ушундай аз болгон. Ошо чемпионат мира карата. Мен ойлойм, эми келип башташат болуш керек, а так кайрылган саны жакшы эле, аз эле, жок эмес туристтер.
Нарын облусуна келген туристтерге быйыл казактардын кошулуусу өзгөчөлүк болуп жатат, дейт Кенже Караева. Анткени буга чейин Европа өлкөлөрүнөн гана келчү экен.
Мага казактар көп келе баштады азыр. Казактар көп кайрылат. Анткени биздин көл сууну ошондой бир мен угушум боюнча алар айтып беришти, что аякта бир телевидение бар экен. Именно ошо географиялык жакшы жерлер көрсөтүп аткан. Ошол жерден азыр биздин көл суу, анан водопад жаңы кошулгандар, анан Чатыркөл аябай реклама болгон экен. Азыр казактар көп кайрылат. Мага бир да арап келген жок.
Мынтип коопсуздугун тобокелге салып, жалгыздап бөтөн жерде жер кыдырып жүргөн туристтерди тоноп кеткен фактылар бирин сенин катталып турат. Маселен, 2015 жылы Өзбекстандан Кытайга Кыргызстан аркылуу велосипед менен бара жаткан Америка жаранын жергиликтүүлөр тоноп кетишкен. Тартип сакчылары болсо чет өлкөлүк жарандардын коопсуздугуна көз салынып турат деп ишендирип келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга бара алсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы, ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз.
Ачан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, Азаттык уналгысынын апта темасын ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды аймактар арасында ротациялоону сунуштады. Бул тууралуу президент ушул аптада Таласка барган сапар учурунда айткан. Башкы прокуратура улуттук тарых музейинин имаратын оңдоп түзөөгө жана керектүү жабдык алууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Пакистанда шайлоо өнөктүгү маалында жасалган эки жардыруудан кеминде 133 адам мерт болуп, 230 ашыгы жараат алды. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен кошо соттолгон ишкер Петр Офицеров каза тапканы кабарланды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде мамлекеттик сыйлыктарды берүүгө багытталган кеңешме журналисттердин катышуусу менен бүгүн биринчи жолу ачык өттү. Апта темасына арналган баяндар менен уктуруубузду улантабыз. Бул ирет Кыргызстанга чет жактан келген туристтер кантип эс алышууда, алар өзлөрүнө кандай кам көрүшөт, мамлекет тарабынан кандай кам көрүлөт деген теманын үстүндө сөз болууда. Талас өрөөнүндө туристтердин негизинен айтылуу Кароол чоку жана Манас ордо улуттук комплекси тартат. Туристтердин агымы кандай болуп жаткандыгы Манас ордонун кире беришиндеги сувенир саткан чакан дүкөндөр билгизип коет. Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова колго жасалган улуттук буюм тайымдарды, сувенирлерди саткан соодагерлерге жолугуп келди.
Азыр эл нагымы аз, күчүндө аш той болот го, ошондо эл көп болот аш тойну анда. Азыр бирин сериде мына келип зыярат кылганда.
Тинатин Сманалиева Талас районундагы Манас ордо улуттук комплексинин жанында каз катар тизилген боз үйлөрдүн чатырлардын биринде 30 жылдан бери соода сатык менен алектенет. Ал туристтердин быйылкы агымына анча канагаттанбай турат. Каттаган туристтер азайып баратат, анын үстүнө чет элдик коноктордун ордун жергиликтүү туристтер басты, дейт Сманалиева. Жарым саат аралыгында анын дүкөнүн чынында бир да киши баш баккан жок. Бул өрөөнгө келген туристтер негизинен комплекстеги музейге, анан Кароол чокуну көрүү үчүн ашыгышат. Колго жасалган булгары буюм тайым, түрдүү сувенирлерди саткан сатуучулар чет элдиктерди товарыбыз менен таң калтыра албайбыз дешет. Алардын бири ушул жерде 16 жылдан бери эмгектенген Жаанбүү Турсунова.
Суу пул деле албаса эчтеке деле албайт. Анан өзүсүн баягы кыргыздар тойлор күчтө башталат да. Ошолор куда сүйөк келгенде ошолор алат.
Биздин немеребиздер көп, пирлик айтып сургалрас, сасктуучтер жанаң бияка көргөнү келет. Алар жалаң эле музейди көргөнү, мен чокуга чыкканды ушу жактын эмеси жакшы деп келет. Азыр бир 5-6 кирет.
Манас ордо улуттук комплексине быйыл канча турист келгенин тактоо мүмкүн болгон жок. Ал эми 2016 жылдын ушул мезгилиндеги маалыматка ылайык, бир жылда ыйык жайга 118,000 зыяратчы келип кеткен. Маалым болгондой, Таласта туристтер менен тыгыз иштешкен тур операторлор да дээрлик жокко эсе. Бирок жергиликтүү бийлик тармактагы жагдайды жөнгө салуу аракети көрүлүп жатат деп ишендирип келет. Бул боюнча өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн орун басары Азият Жарканалиева буларга токтолду.
Туризм боюнча бул биздин областтык ыйгарымдык өкүлчүлүккө жүктөлгөн, бирок туризм боюнча да жеке бөлүнүп берилген атайын штат жок. Анан бир нерсенин үстүндө иш алып баратабыз. Биз ушу туризм боюнча маалымат борборун түзүү боюнча аракеттер жүргүзүп атабыз. Ушу областтык маалымат борборун түзүү жана туристтик картаны иштеп чыгуунун үстүндө бакыт Таласка дагы ушу туризмди өнүктүрүүгө карата маалымат борборун түзүүнүн сметасын жөнөтүп ошол жактан аракет жасап жатат.
Жаркын Алиева кошумчалагандай, азыркы тапта Таластын ар бир районунда туристтерди кабыл ала турган конок үйлөр ачылып атат. Бирок аларга турист барып же барбай атканы белгисиз. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Азыр дал ушул сайтта сынакка келген акыркы баян Айтматов жеңип жок үчүн төшүн тоскон деген баян турат. Ал Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты Асанбай Жусупбеков акын жеңип жоктун мурасын коомчулукка кайрачууда Айтматовдун ролу чоң экенин айтып, Азаттык радиосунун ардагери Ырысбай Абдраимов тарабынан жазылып алынган блог экен. Бул блогтон да кызыктуу маалыматтарды, фактыларды тапсаңыз болот. Эгерде сиз дагы Айтматов менен кайсы бир учурда тагдырыңыз кесишсе же андан таасирленсеңиз, бизге блог макалаңызды жөнөтүңүз. Уктуруубузду улантабыз. Ысык көлдө жайкы эс алуу сезону эми кызгандай, буга чейин аба ырайы жакшы болбой, туристтердин агымы анча көрүнбөй жаткан учурда көл жээгинде 60% ички жана тышкы туристтер болуп эс алышууда. Көлдөгү быйылкы эс алуучуларга болгон шарт кандай, эмне өзгөчөлүктөр байкалууда? Ысык көлдө Насин Мадамбеков айтып берет.
Сезон кызганды тышкы туристтердин келүү агымындагы байкоголот. Чолпон ата шаарында пансионаттардын биринде эс алып жүргөн Чех өлкөсүнөн келген турист Давид Риманды жолуктурдук. Ал Кыргызстандын кооздугуна суктанып бүтө албай жатканын айтты.
Мага бул жер абдан жакты. Эс алып жаткан жеримдин тейлөөсү жогорку деңгээлде. Кыргызстан аябай жакты. Меймандос элекен. Бул жердин өзгөчө жакканы бир эле учурда көлгө түшүп, анан тоого чыгып да эс алса болот. Түрдүү жерде эс алса болот экен.
It's a very nice place.
Дэвид жеке пансионаттарда эс алгандыктан шарттар баары каралганын айтты. Саякат түсөгөн Дэвид орто азияга саякатын баштарды. Жакындары өтө кооптонгонун айтат. Себеби бул жакта пиар, жарнамалоо жакшы болгондуктан көпчүлүк турист келе албай жатканын айтты.
Бул жакта пиар жакшы жетишпейт экен. Эмне болуп жатканын көпчүлүк билбейт экен биз тарапта. Мен орто азияга саякатымды баштарда жакындарыма айтсам, баары кабатыр болушту. Ал жакта эми сен эмне болосуң? Ал эмне болгон өлкө деп сары санаа болушат. Чынында көпчүлүгү билбейт Кыргызстан кооз өлкө экенин. Кыскасы, пиар жок.
Ал эми Дэвид эс алуу жайындагы баалар боюнча эс алуучуларга төө эле баа экенин белгилейт. Ал эми ички туристтер болсо эс алуучу жайлардын баасы абалына жараша экенин айтышат. Жана да коопсуздук, тейлөө жана башка жактары да каржылык абалына такаларын билдиришет. Бишкек шаарына келе салып жаткан Асейин Төрөгелдиев буларды айтты.
Биз келген пляжда кемчилигин көргөн жокмун. Бардык условиялар бар экен. Тамак аш жайы, пляжда көлөкө кылган өзү кызматкерлер келип услугаларын көрсөтүп, бизге өзүнүн кандай айтсам, бул пляждын кызматкерлери жакшы, маанайда тоздоп алышат, эс алуу жакшы. Коопсуздук маселеси жаныбызда ошо жана орусча айтканда спасатель балдары келип бир сыйра карап, байке балдарды карап көзөмөлдө деп азыркы убакта да сууга чөгүүлөр да көп болуп атпайбы. Ошон үчүн жаныбызда дайыма балдар нары бери өткөндө бир сыйра карап биздин коопсуздукту келип текшерип турушат.
Өткөн аптада өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Ысык Көл облусуна болгон иш сапарында Чолпон атада жыйында көл жээгинде айрым пансионаттардын шарты эс алуунун баасына туура келбей жатканын белгилеген болчу. Премьер министр андан сырткары жол коопсуздук маселесин көтөрүп, сырттан келген эс алуучулардын автоунааларын жөнү жок токтотууну талап кылган болчу. Негизинен жол кырсыгы эс алуучулар көп эс алган Ысык Көл районунда катталып келет. Сезон башталганы өткөн жылга салыштырмалуу быйыл жол кырсыгы аз катталып жатканын жана да сырттан келген туристтерге сылык мамиле жасалып жатканын Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймылын камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Тимур Кадыров айтып ишендирди.
Өзгөрүп атат азыр, баардыгына бирдей чара көрүлөт. Бул жерде эми сырттан келген айырмасы жок. Мисалы жол эрежесин бузса ага карата мыйзам чегинде чара көрүлөт. Мисалы азыркы күндө ичип алып айдагандар көбүнчөсү эле бул жердин тургундары деген да ошолор кармап атты. Көп сырттан келген эс алуучу ичип алып чыкпайт да көчөгө. Ал эс алгандан кийин жатат ошо. Көбүнчө биздин жергиликтүү тургундар ичип алып айдап эшикке чыгат.
Андан тышкары сезон башталганда быйыл Ысык Көлдө эле сууга чөккөндөрдүн саны арбыда. Мындай учурга өзгөчө кырдаалдар кызматы суучуларды окутуп, ар бир эс алуу жайга окутуудан өткөн куткаруучулар кызматка киргенин белгилешти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы суучулдар кызматынын башчысы Урматбек Шамырканов.
Бүгүнкү күндө баардык тиешелүү пансионат эмелердин куткаруучулары биздин окуудан өтүштү. Азыр кошумча дагы жети адам азыр окутулуп атат деп жана жогоруда токтолуп кетпедимби? Алар ошол эки Жетиөгүз району, Тоң районунун балдары. Булар кошумча баягы көмөккө келүүгө даяр.
Сезон учурунда ар бир пансионат эс алуу жайларында куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн 128 жеке адис даярдалып сертификатка ээ болгон. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдында көл аймагы боюнча 18 суучул куткаруучу иш алып барат. Туризм департаментинин маалыматы боюнча учурда көл жээгин ички жана тышкы туристтердин 60% эс алып жатат. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Урматтуу угарман, апта темасын эми маек менен жыйынтыктайбыз. Чет жактан келген туристтерге камкордук. Быйылкы туристтик сезон тууралуу туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов Азаттык радиосуна айтып берди. Аны менен Айгерим Акылбекова маектешти. Кыргызстанда туристтик сезон ачылганына 2 ай болуп калды. Соңку көрсөткүчтөр кандай?
Эми азыркы учурда көрсөткүчтөр жөнүндө айтыш кыйын болуп атат, анткени бизде статистика негизи квартал менен берилет да, ошондуктан сентябрдын аягында аяк ченинде биз жыйынтыктоочу сандар менен кандай болгондугу жөнүндө айта алабыз. Бүгүнкү күндө пляждык сезонду айта турган болсок, аба ырайынын суугуна байланыштуу көп жакшы болбой жаткан, бирок акыркы ушул бир жума ичинде көбөйдү. Азыркы учурда 60-70% чейин биздин пансионаттар, санаторийлер толгон учурда.
Туризмдин кайсыл түрү туристтердин кызыгуусун арттырууда? Алар деги кайсы өлкөлөрдөн келип жатышат?
Тоо туризми абдан жакшы өнүгүп атат. Тоого байланышкан экстремалдык туризмдин түрлөрү дагы. Тышкары маданий туризм бар. Биринчи, экинчи дүйнө көчмөндөр оюндардан кийин Кыргызстанды көчмөндөр өлкөсү катары абдан кызыгып, маданиятка кызыгып, ошонун элементтерин, компоненттерин көрөбүз деген туристтер азыркы учурда келип атат. Андан тышкары экологиялык туризм, бул экологиялык жерлерди, биздин улуттук парктарды, жайыттарыбызды, кооз тоолорубузду, сууларыбызды көрөбүз деген туристтер бүгүнкү күндө келип, биздин баягы боз үй шаарчаларынан бири биринен бири кыдырып келип аткан учуру. Массалык туризм боюнча бул пляждык туризм болуп эсептелинет. Азыркы учурда пляж жээгине келип аткан туристтердин саны боюнча КМШ өлкөлөрүнөн, булар Россия, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттери. Ал эми башка туризмдин түрлөрү боюнча бул Европа, Араб өлкөлөрүнөн келип атат бүгүнкү күндө.
Быйылкы жылы туристтик сезонго кандай камылга көрүлгөн? Дайындыктарга жалпы жөнүнөн канча каражат жумшалды?
Эми азыркы учурда бардык баягы жарманка иштери, үгүт иштери, андан тышкары инфраструктураларды карап чыгуу, баягы коопсуздук жагы боюнча департамент туризма эле эмес, өкмөттүн бардык министрликтери, ведомстволору бул иштин ичинде турат. Өкмөттүн планы менен бүгүнкү күндө кетип атабыз. Мынакей жакында өкмөт башчы өзү көлгө барып дагы даярдык боюнча текшерип келди да. Бизге бөлгөн каражаттын алкагында жүргүзүлүп атат. Ал эми департамент туризмге бөлүнгөн акча 7.8 миллион сом, ошол бүгүнкү ошол деңгээлде кармалып турат азыркы учурда. Дүйнө жүзүндө болгон чоң аянтчалардын бардыгында көчмөндөр оюндарынын презентациясы жүрүп атат. Андан тышкары дүйнөлүк туризм уюму бизде суу организатор болуп, биздин партнер катары өздөрүнүн каналдары аркылуу көчмөндөр оюндарынын видеороликтерин жана үгүт материалдарын таркатып атат. Андан тышкары бизге бир канча блогерлер жана журналисттер көчмөндөр оюндарынын алдында келип кетип атат бирин бирин. Алар дагы өздөрүнүн өлкөсүндө жаңылык катары, андан кийин видеоблогтор катары көрсөтүп атат. Мунун баардыгы ушул туристтердин эртеңки келе турганына кандайдыр бир болсо да салымын кошот.
Жылына туристтерди тейлөө жааты, ошол эле инфраструктура сынга алынып келет. Жеке сектор менен түзмө-түз иш алып барылабы?
Бул көйгөй бир күндө чечилбейт экен. Буга көптөгөн баягы кандайдыр бир инвестиция керек экен, окутуу керек экен ар дайым. Ошонун үстүндөбүз, азыркы учурда иштөөнүн үстүндөбүз. Бирок мен ойлойм, ушул жеке сектордун буга карата көз карашы, баягы жасаган иштери акыркы мезгилде абдан жакшы болуп келатат. Анткени Бишкек шаары көбүнчө эми азыркы учурда чоң шаарларда тейлөө кызматынын деңгээли жакшырып калды. Ал эми региондордо азыркы учурда жакшырып келатат. Кайсыл темаларда бизде кадрлар жетишсиз болуп атат. Ошол темаларды жылына ушул жайкы сезондун алдында же кышкы сезондун алдында аныктап алып, аларга жараша окутууларды жүргүзөбүз. Көбүнчө биздин өзүбүздүн университеттер жүргүзөт. Ал эми кээ бир баягы терең билим керек боло турган же тажрыйба керек боло турган учурда биз башка өлкөдөн тренерлерди алып келебиз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Апта темасын жыйынтыктаган маекте туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов кесиптешим Айгерим Акылбекованын суроолоруна жооп берди. Урматтуу каарман, азыр интернеттеги азаттык чекит орг сайтынын мобилдик телефондогу азаттык чекит моби тиркемесин ачып отурам. Андагы мультимедиа куржунунда жаңы түшкөн видеолор тууралуу айтып өтсөм, кечээки көздөгөнүң эмне абутуриент деген темадагы Азаттык плюс телеберүүсүн көрсөңүз болот. Бул телеберүүдө кесип тандоо жолдордогу өзгөчөлүктөр каралган эле. Ошондой эле бүгүн маданият, маалымат жана туризм министрлигинде өткөн сыйлык ыйгаруу кеңешмеси тууралуу видео баян бар. Испан фестивали Букадан Буйтоонун кызыгы деген жаңылыктар топтомунда көрө аласыз. Ошондой эле депутат Акылбек Жапаровдун Атамбаевдин башкаруусу трагедия болду деген 2-1 маеги дагы мультимедиа куржунда турат. Шаардык кеңеш мэрге ишеним көрсөтпөөнү колдоду деген кечээки Албек Ибраимовдун мэрликтен кетиши тууралуу видеону дагы көрсөңүз болот. Бул жана башка кабарлардын баары да ушул сайтта жайгаштырылууда. Видеолорду YouTube'дан көрүү ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттык уналысынын кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 14-нчү июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Москвада кыргызстандык айдоочуларды текшерүүлөр күчөгөнү айтылууда.
Текшерүүлөр өтө көп болуп жатат да. Баардык документтин баарын эле сурап, каяктан болбосун эптеп эле бир ошибка, бир канча-мынча неме нарушение сыяктуу нерсени издеп башты да.
Кыргызстанга чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмү азайтылып, электромобилдерге нөлдүк төлөм коюлду.
Үчүнчү өлкөлөрдөн унааларды колунда бар байлар алып келип атат. Евразиянын аймагынан эң начар мусорго ташкала турган Жигулилер, Москвичтер, вот ошолор келип калды да.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар. Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистанда акыркы күндөрдөгү чабуулдардан 130 ашык адам мерт болуп, 200 ашыгы жараат алды. Пакистандагы шайлоо өнөктүгү маалында жазылган жардыруулардын каза болгондордун арасында парламент депутаттыгына атсалышып жаткан талапкерлер да бар. Чабуулдар коррупцияга айыпталган өлкөнүн мурдагы премьер-министри Наваз Шариф жана кызы камакка алынып, өлкөдөгү кырдаал чыңалган учурга туш келди. Пакистан полициясынын маалыматы боюнча Белужистан аймагынын борбору Кветтадагы жөө жүрүш маалында жан кечти, өзүн жардырып жиберген. Жардыруудан 130 жакын адам мерт кетти. Алардын арасында 25-июлда өтчү шайлоого атсалышып жаткан Сирадж Раисини аттуу талапкердин да бар экендиги белгилүү болду. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террорчул тобу алды. Ага чейин дагы бир талапкерди бутага алган жардыруудан 5 адам курман болуп, 30 ашуун киши жаракат алган эле. Кечээ кечинде Пакистанга Лондондон учуп келген мурдагы премьер-министр Наваз Шариф жана анын кызы камакка алынган болчу. Аларга карата коррупция бир нерсе боюнча айыптар тагылууда. Ал ортодо Кыргызстандын башкы прокуратурасы улуттук тарых музейин имаратын оңдоп түзөөгө жана керектүү жабдык алууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 4 беренесине ылайык иш козголгон. Алардын арасында аукциондуу тендерди же ачык соода өткөрүү тартибин бузуу, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу же келишим түзүү сыяктуу беренелер бар. Кылмыш иши башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен бирге өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында ачылган. Прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстандын базарында бар айрым материалдар Германиядан кымбат баада сатылып алынгандыгы аныкталган. Ошондой эле жабдууларды ташып келүүгө ашыкча каражат сарпталган. Учурда иш тергөө органдарына жөнөтүлдү. Буга чейин тарых музейин оңдоодо өтө көп акча каражат коротулгандыгы тууралуу Азаттык баш болгон бир катар маалымат каражаттары иликтөөлөрүн жүргүзгөн болчу. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровго козголгон кылмыш иши боюнча дале болсо тергөө уланууда. Бул тууралуу депутат Азаттыкка баса курган маегинде билдирди. Анын айтымында тергөө алкагында бир нече жолу ал сурак берген.
Эми азыр следствие жүрүп атат. Мен 3 жолу чыгарышты. Мен алып барган документтерим барын көрсөттүм.
Буга чейин Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров менен ушул фракциянын мурдагы мүчөсү Игорь Чудиновго карата былтыр 29 майда коррупция беренеси боюнча кылмыш иш козголгон. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2009 жылы алар жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп туруп өздөрүнүн үлүшү болгон машина сыноочу станцияга 200 миллион сомдон ашык насыя бөлдүргөн деп айыпталган. Ал ортодо Британиянын полициясы Эмсбери шаарында эки адам ууланган новичок затынын калдыгын тапкандыгын жарыялады. Кичинекей бөтөлкөнүн түйүндө калган калдык жакында уулануудан эсине келбей каза болгон адамдын үйүндө табылган. Учурда бул калдык боюнча химиялык лабораторияда атайын экспертизалар жүргүзүлүүдө. Лаборатория адистери дал ушул калдык Орусиянын мурдагы тынчысы Сергей Скрипаль жана кызы Юлиянын ууланышы менен байланышы бары жогун текшермекчи. Буга чейин 30 июнда Солсбери шаарында ооруканада эс үчүн жоготкон абалда жеткирилген адамдардын бири каза болгон, дагы бири учурда ооруканада. Адистер экөө тең научок химиялык затынан ууланган деген тыянак чыгарышкан. Ал ортодо Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен кошо соттолгон ишкер Петр Офицеров каза тапкандыгы да кабарланды. Бул тууралуу журналист Евгений Альбац социалдык тармактардагы баракчасына жазып чыкты. Кийинчерээк 44 жаштагы ишкердин өлүмүн анын адвокаты дагы ырастаган. Ишкер кандай жагдайда эмнеден улам каза болгондугу тууралуу азырынча расмий маалымат айтыла элек. Ушул апта башында Офицеров башынан жаракат алып ооруканага жаткырылгандыгы маалымдалган эле. Петр Офицеров орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный менен бирге Кировлес ишканасынын иши боюнча 2013 жылы соттолгон болчу. Ал алгач 4 жылга кесилсе, кийин бул жазасы шарттуу түрдөгү жазага алмаштырылган. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов жөнүндөгү даректүү тасманы кыргызстандык режиссер Эрнист Абжапаров тартат. Мындай чечим тасманы тартууга режиссерду тандоо боюнча сынактын негизинде кабыл алынды. Сынакка Абдыжапаровдан башка дагы 10 жакын режиссерлор катышкан. Натыйжада Жусуп Абдрахмановдун бейнесин ачып баскан жолун баяндаган тасманы тартуу укугу Абжапаровго берилди. Абдрахманов жөнүндө тасма тартууга ишкер Аскар Салымбековдун фонду сынак жарыялаган. Бул фонд тасманы тартууга кетчи чыгымды толугу менен көтөрөт. Ал эми тасманын сценарийин Азаттыктын журналисттеринин бири Бакыт Орунбеков жазган.
Рахмат Бакыт Асановдон. Акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Таласы ысык көл Нарын областарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Баткен жана Ош Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Тоолу Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Түндө 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Москвада кыргызстандык айдоочуларды текшерүүлөр күчөгөнү айтылууда. Такси кызматында иштеген айдоочулар тартип сакчылары тарабынан көзөмөл катаалдашып, буга кошунча кыргыз көлүгүндө каталар табылып, абалды оорлотуп жатканын арызданышууда. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада кыргызстандык айдоочулар тыкыр текшерүүлөргө жана негизсиз айып пулдарга арызданышууда. Такси кызматында иштеген аким айып пул салып унааларды автотуруктарга токтотууга айдоочулардын славяндык эмес кебетесиз негиз болуп жатканын айтат.
Текшерүүлөр өтө көп болуп жатат да. Баардык документтин баарын эле сурап, каяктан болбосун эптеп эле бир ошибка, бир анча мынча неме нарушение сыяктуу нерсени издеп калышты да. Ситуация кабылдым. Менин астымда аркамда жок дегенде бир 10 ашык машина бар болчу да. Токтоп эле жаңы отурганда эле артыман бир кызматкери басып келди. басып келеле, сөгүп эле мага аяка токтогон үчүн 3000 рубль да штраф. Эгерде көп акча таппай атсаң, Кыргызстанга барып иштегенин, силерди бияка эч ким чакырган жок деп аябай жаман сөгүнүп полиция кызматкерине бул такыр жарашпаган нерсе, мындай болбойт да. Бияка жашаган местный жителдер жаман көздөрү менен эле карап турат. Анан ишөй должностная лица деп коет го, кызматта отурган адамдар да ошентип айтса, аябай жаман нерсе болуп атат.
Айдоочу мигранттар кыргыз өкмөтү берип жаткан айдоочулук бөлүктөрүнүн кээбиринде жарактуу мөөнөтү, кээбиринде ээсинин аты жөнү толук көрсөтүлбөй, мындай катачылыктардан улам Орусияда текшерүүгө кабылганда жараксыз чыгып жатканын билдиришет.
Прованы карап, эми ошол прованда айтты, менин жанымда менин правам срок менен берки кыргыз баланын срогу жок экен да. Аны аябай жаман сөз менен айтты да, эми өлдүң болду эми депчи, ишиң бүттү деп.
Кыргыз айдоочулук күбөлүктөрүндөгү катачылыктар бир нече жылдан бери эле айтылып келет. Бирок деле айдоочулук күбөлүктү жаңы алгандардын арасында арызданулар токтободу. Орусияда былтыр коомдук транспортто, такси кызматтарында жана жеке ишканаларда чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу салынган болчу. Бирок Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргендигине жана өлкөдө орус тили расмий тил болгондуктан Орусияда кыргызстандык айдоочулук күбөлүккө уруксат берилген. Мындан улам Орусиянын шаарларында кыргыз айдоочулук күбөлүгүн жасап колдонгондор пайда болгон айтылууда. Москвада иштеген Нурсултан Новосибирскте бирөө анын бир нече жыл мурун жоголгон айдоочулук күбөлүгүн жасатып, мунун айынан өзү эми Кыргызстанга чыга албай жүргөнүн айтат.
Мындай болгон экен да. Менин правыма бирөө документ жасап, Новосибирсктен ушул машина айдаган экен. Ушул машина айдап штраф кылган экен.
Новосибирскте жол эрежесин бузган белгисиз адам тийиштүү айып пулду төлөгөн эмес. Бул үчүн Орусиядан 3 айдан бери чыга албай жаткан Нурсултан өз укугун коргоо үчүн сотко кайрылып, учурда сот чечимин күтүүдө. Москвада такси кызматында иштеген кыргызстандыктарды текшерүүлөрдүн күч алышына июндун ортосунда кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулу Москвада футбол көрөрмандарынын тобун унаасы менен сүзүп кетиши да себеп болууда. Анда кырсыктан 8 адам жабыркаган. Ал эми кыргызстандык айдоочу Чыңгыз Анарбек уулу 2 айга камакка алынган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстанга чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмү азайтылып, электромобилдерге нөлдүк төлөм коюлду. Кыргыз өкмөтү муну менен эскирген автотранспорт каражаттарын азайтып, өлкөнүн автоунаа паркын жаңыртууну максат кылууда. Буга чейинки өкмөт Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайык келтириш үчүн сырттан ташылган автоунааларга бажы төлөмүн 2014-жылы көтөргөн эле. Канымгүл Элкееваны уксак.
Өкмөттүн токтому менен Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын чендик өлчөмү азайтылды. Муну менен өкмөт эскирген автотранспорт каражаттарын азайтуу жана Кыргызстанга электр гибриддик кыймылдаткычтуу машиналарды ташып келүүгө шарт түзүп, өлкөдөгү автоунаа паркын жаңыртууну максат кылууда. Эми бензин жана дизелдик автотранспорт каражаттарына карата бажы алымдарынын жана салыктардын бирдиктүү өлчөмү 2014-жылкы эсепке чейин төмөндөтүлөт. Экономика министрлигинин эксперт консультанты Айдарбек Самыкбаевдин айтымында бажы төлөмдөр азыркыга салыштырмалуу 70% төмөндөйт.
2014-жылы 7 жылдык машинеге $2.8 бир кубический сантиметрге болчу да. 2018-жылы $4.2 за кубический сантиметр. Гибридтик автомобилдерге биз деген аябай эле кескин түрдө жеңилдик берип атабыз азыр жеке жарандарга. Алардын ставкасы $0.6 за кубический сантиметр. Электр автомобилдерге биз деген 0 ставкасын койдук.
Жөнөкөй тил менен айтканда бажы алымы заводтон 10 жыл мурда чыккан кыймылдаткычынын көлөмү 2 куб сантиметр автоунаанын бажы төлөмү $1000 болот. Учурда иштеп жаткан бажы тарифи боюнча бажы төлөмү $8000 тегерегинде. Буга чейин экономика министрлиги бул токтом Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине каршы келбей турганын кабарлаган. Мекеменин маалыматына караганда биримдиктин келишимине ылайык Кыргызстан 2020-жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укугу бар. Учурда бир катар эксперттер менен саясатчылар Кыргызстан 2020-жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укуктуу болсо, эмнеге ошол кезде өкмөт бул мүмкүнчүлүктү колдонгон эмес деген суроону узатып жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Равшан Жээнбеков мындай дейт.
Биздин ал убактагы бийлик Атамбаев менен Сариев кылган муну экөөсү. Орустарга ушунчалык жагынгысы келип, мүмкүн орустар сурабаса деле өздөрү ошол кошоматчы кылып кылган болушу мүмкүн. Экинчи себеби бар, мунун коррупциялык себеби дагы болушу мүмкүн. Россияда бизге окшогон эле коррупциялашкан мамлекет да. Алар менен сүйлөшүп алып, кайсы бир компаниялардын же болбосо кайсы бир адамдардын Россияда кызыкчылыгын коргоп, бизге атайын ушул тарифти эбеге чоң тарифти киргизген болушу мүмкүн да.
Кыргыз өкмөтү чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмүн 2014-жылы жогорулаткан. Натыйжада Кыргызстанга сырттан ташылып келинген машиналардын саны кескин кыскарган. Буга оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө тыюу салынышы да себеп болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча 2012-жылы өлкөгө сырттан 70 миңден ашык, 13-жылы 108, 14-жылы 119 миң. Ал эми 2017-жылы Кыргызстанга жалпы 18 миңден ашуун автоуна кирген. Аталган кызматтын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов мындай дейт.
Үчүнчү өлкөлөрдөн унааларды колунда бар байлар алып келип атат. Евразиянын ичинин аймагынан эң начар мусорго таштала турган Жигулилер, Москвичтер, вот ошолор келип калды да. Ошолор басып кетти. 18 миң машинелердин арасынан жаңылары деле бар анын ичине. 20 миң рубльге, 30 миң рубльге сатып алынган эски, куску Лада, ВАЗ автомашиналары толуп кетти да ошолор дагычы.
2015-жылы экономика министрлигин жетектеп турган Арзыбек Кожошев бул Орусиянын сунушу болгондугун жашырган жок.
Биримдикке кирген өлкөлөр чет элдик машинелерден коргонушкан. Бул көбүрөөк Орусиянын сунушу болгон. Анткени алар өздөрүнүн автомобилдери көбүрөөк сатылышын каалаган. Бирок бул өз жыйынтыгын берген жок. Ошондуктан биздин өкмөт ушундай чечим чыгарып жатса керек.
Анткени менен бажы төлөмдөрүн 2014-жылкы ченемге түшүрүүдөн көп деле өзгөрүү болбой турганын автоунаа менен иштеген ишкерлер белгилеп жатышат. Алардын бири 7-8 жылдан бери ушул рынокто жүргөн Назым Силеев учурда машиналардын өзү кымбат алынып келинип жатканын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков июндун башында Кытайга жасаган мамлекеттик сапары учурунда электромобиль маселесин көтөрүп, биргелешкен завод курууну сунуш кылган. Ушундан улам эксперттер эми Кытайдын машиналары келиши ыктымалдыгын белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистанда шайлоо өнөктүгү маалында жасалган эки жардыруудан кеминде 133 адам мерт болуп 230 ашыгы жараат алды. Башкы прокуратура улуттук тарых музейинин имаратын оңдоп түзөгө жана керектүү жабдык алууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды аймактар арасында ротациялоону сунуштады. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен кошо соттолгон ишкер Петр Офицеров каза тапканы кабарланды. Эми уктуруубузду чүркөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Кубат Касымбеков алып барат.
Саламатсыздарбы? Нурсултан Назарбаев Казакстандын Коопсуздук кеңешин өмүр бою башкаруу укугуна ээ болду. Тажик журналистин 12 жылга түрмөгө кесилишин батыш өлкөлөрү бул аптада кескин сында чыкты. Өзбекстан менен Тажикстандын чек арасында суудагерлер жаңы тоскоолуктар жаралып жатканын айтышса, Түркмөн президенти жаңы өнөрүн көрсөтүп бул жолу рэп окуду. Чөлкөмдөгү бул жана башка окуяларды Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө алдыда талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Батыш өлкөлөрү жана укук коргоочулар тажикстандык журналист Хайрулло Мирсаидовко чыккан өкүмдү айыпташты. Хужанд шаардык соту шаршамбыда Азия Плюс жана Deutsche Welle'нин мурдагы кабарчысын мамлекеттик каражатты мыйзамсыз пайдаланган жана бирөөгө жалган жала жапкан деп 12 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кескен. Мирсаидов күнөөсү жоктугун билдирип, бул иш өкмөттөгү паракорчулуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу деп айтып келатат. Айнура Жекше кызы кенен токтолот.
Британия, Германия, Франция, АКШ жана Евробиримдиктин Душанбедеги элчиликтери 11-июлда биргелешип жасаган билдирүүдө Хайрулло Мирсаидовко чыгарылган өкүм Тажикстандын кызыкчылыгына жана өнүгүү пландарына эл аралык колдоону камсыздоо максатына жооп бербейт деп айтылат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Харлем Дезир тажик бийлигинен Мирсаидовду дароо бошотууну талап кылды. Мамлекеттик каражатты кымырып алган деген күнөөдөн тышкары журналист жалган документ жасоо жана жала жабуу беренелери боюнча айыптуу деп табылды. Мирсаидов көз карандысыз журналист. Мурда Азия Плюс жана Deutsche Welle агенттиктеринин кабарчысы болчу. Ошондой эле КВН'дин Тажикстан командасын жетектечү. Сот процессинде прокурор Мирсаидов түптөгөн КВН командасы мыйзамсыз уюштурулган, андыктан аны Тажикстандын курама командасы деп атоого болбойт деди. Адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп апелляциялык арыз беришерин билдиришти.
Сот умуман
сот биз келтирген жүйөлөрдү көз жазында калтырды. Биз Мирсаитовдун күнөөсү жоктугун далилдегенбиз. Бирок судья прокурордун позициясын жана айткандарын колдоду. Биз сөзсүз облустук сотко кайрылабыз.
деди адвокат Бахтиёр Насруллаев. Мирсаидов өзү акыркы сөзүндө КВН-ди өлкө аброюн көтөрүүнү көздөп уюштурганын, бул үчүн эч кимден кызмат же акча сурабаганын айтты. Журналист былтыр декабрда туулуп өскөн Худжанд шаарында кармалган. Анын алдында Согди облусунун жаштар жана спорт иштери боюнча башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Олим Зохидзоданы паракорлук үчүн айыптаган. Сотто Мирсаидов атка менер микрофондорду сатып алууга бөлүнгөн мамлекеттик каражатты өз чөнтөгүнө салып алганын айтты. Зохидзода сотто доо аттарды четке какты жана ар намысын коргоо үчүн башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Авир туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо комитети болсо Мирсаидовду жасалма иш боюнча абакка айдоонун ордуна анын маанилүү ишин баалоо керектигин билдирген. Human Rights Watch, Норвегиянын Хельсинки тобу жана бир нече эл аралык уюмдар Мирсаидовду кое берүүгө, коррупция фактыларын иликтөөгө чакырышкан, бирок андан майнап чыккан жок. Айнура Жекшегизи, Прага.
Астанадан келген кабарга токтосок, Нурсултан Назарбаев Казакстандын Коопсуздук Кеңешин өмүр бою башкаруу укугуна акырыя болду. Казак президенти туулган күнүндө кол койгон мыйзам бейшембиде күчүнө кирди. Коңшу өлкөнү эгемендик алгандан бери башкарып келаткан Назарбаевка кол тийбестикти кепилдеген башка нормалар да бар. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Казакстан Республикасынын Коопсуздук Кеңеши жөнүндөгү жаңы мыйзам 12-июлда жергиликтүү басылмаларда жарыяланды. Ага президент Нурсултан Назарбаев өзүнүн туулган күнүнөн мурда 5-июлда кол койгон. Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирди. Мыйзамда Казакстандын туңгуч президенти Назарбаевка тарыхый миссиясына ылайык Коопсуздук Кеңешине өмүр бою төрагалык кылуу укугу берилет. Ошондой эле өзүнчө пунктта кийинки президент Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү катары кеңештин төрагасына баш ийет деп жазылган. Казак парламентинин депутаты Омархан Өксүкбаев буларга токтолду.
Коопсуздук сол көрөгөндүгү бар, Коопсуздук осо халкаралык аренадагы өзүндүк авторитети бар. Сондуктан коопсуздукту чечетин осындай авторитет менен белсенділіктердің барлығы эскерилип отуруп, сондай бап кабылданды деп.
Кеңештин макамы конституциялык орган болуп өзгөрдү. Коопсуздук кеңеши мамлекеттик органдар менен уюмдардын ишмердигин координациялап, стратегиялык документтердин аткарылышына көзөмөл кылат жана баа берет. Кеңештин чечимдерин өлкөдөгү бардык бийлик бутактары кынтыксыз аткарышы абзел. Ошондой эле ал мамлекеттик жогорку кызматтарга көрсөтүлгөн талапкерлерди да талкуудан өткөрөт. Эксперттер жаңы мыйзамды талкуулоо учурунда дагы бир бийлик бутагы бир колго өтүп жатат деп сындап чыгышкан.
Бул Коопсуздук кеңесинин төрагасынын мартебесин аныктоо, сол аркылуу элибиздин жалпы мына ар карай дамуун камтамасыз этүү. Бул эч кимге бөгөт болуп, немесе бирөө муну колдонуп башка бир нерсе истейт деп мен айта албайм, өйткөнү заң бар, тийишинче жанагы бизде конституция бар, осы аркылы жанагы жумуштар аткарылат.
Коңшу өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевка учурда өмүр бою берилген бир топ укуктар жана мамлекеттик кепилдиктер бар. Ал кеңеш берүүчү жана төмөнкү палатага 10 депутат көрсөтүүчү орган саналган. Казакстандын улуттук ассамблеясын өмүр бою башкарууга укук берет. Ошондой эле казак баш мыйзамында белгиленгендей алгачкы президент шайлоого каалаганча катышууга укуктуу. 2010-жылы күчүнө кирген мыйзамга ылайык Назарбаевка туңгуч президент катары эл башы статусу да айырылган. Ага ылайык ал өмүр бою кол тийбестик укугуна ээ. Кол тийбестик анын мүлкүнө, банкта сакталган акча каражаттарына жана жакын туугандарына да тиешелүү. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып барып жатам. Өзбек-тажик чек арасы ачылганы менен кайра эркин соодага тоскоолдук жаралып жатканын жергиликтүү ишкерлер билдирип чыгышты. Эки өлкөнүн бажы кызматкерлери товар ташууга чектөө киргизип, мындай эрежени аткарбагандарды чек арадан өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Толугураак алдыда кенен айтып беребиз. Быйыл жазында өзбек-тажик чек арасы ачылып, виза тартиби жоюлганда азык түлүктөн тарта техникага чейинки түрдүү товарлар эч тоскоолдуксуз эки жака ташыла баштаган. Тажикстандын чек арага жакын жайгашкан Турсунзаде районунда чакан базарда түзүлгөн эле.
Этот небольшой рынок на
Тажикстан тараптагы бул чакан базар эңсиреп калды. Болбосо бир аз убакыт мурда эле бул базарда соодагерлер менен кардарлар жык жыйма болчу. Эми мындай чакан соода менен алектенүү өзүн актабай калды.
Дейт чек арага барып келген журналист Анушер Вонарипов. Себеби соңку бир канча жумадан бери бажы кызматкерлери товарларды чектеп өткөрүп жатышат. Жаңы чектөөлөргө ылайык бир адам Өзбекстандан Тажикстанга 40 килограммга чейин гана товар алып кире алат. Бир товардын түрү 10 килограммдан ашпаш керек. Айрым товарларга дагы катаалыраак чектөө коюлду. Мисалы, чек арадан ташылган эт азыктары 2, күрүч 7, ун азыктары 5 килограммдан ашпашы зарыл. Чек ара жаңы ачылганда Тажикстанга миңдеп ташылган жумурткалар азыр дээрлик келбей калды. Өзбекстанга болсо бир киши бир жолу 10 килограмм гана товар алып кире алат. Бир товардын түрү 2 килограммдан ашпаш керек. Өзбекстан 1 июлдан тарта тиричилик техникаларын өлкөгө алып кирүүгө чектөө киргизгендиктен, тажик тараптан бир киши айына бир гана техниканы Өзбекстанга алып кире алат. Мындай чектөөгө карабай ишин улантууну чечкен соодагерлер ыңгайсыз болсо да, бир күндө бир нече жолу эки жака каттоо каргасыз.
2 килограмм бул өтө эле аз. Бир баштык алсаң эле 2 килограмм болот.
Эгер 200-300 грамм ашып кетсе эле артка жөнөтүп жатышат.
Дешет эки өлкөнүн жарандары. Быйыл март айында Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмбүдөгү сапарынан кийин эки өлкө чек арасындагы 14 өткөрмө бекеттин оңго чукулу ачылып, 17 жыл өкүм сүргөн виза тартиби да жоюлган. Чек ара ачылганда Өзбекстандын салыштырмалуу арзаныраак товарлары тажик базарларын каптап кетпейби деген чоочулуулар да айтылган. Өзбекстандан импортталган товарлардын көбүшү Тажикстан тарапта баанын арзандашына себеп болуп, жергиликтүү ишкерлердин нааразылыгын жаратып жатканы да кабарланган. Андыктан айрым эксперттер товарларга чектөө коюу менен тажик бийлиги жергиликтүү өндүрүштү коргоп жатканын айтышат. Ошол эле учурда Өзбекстан да Тажикстанга Кытай жана Орусия сыяктуу өлкөлөрдөн келген товарлардан коргонбой койбойт деген тажик эксперттер бар.
Как показывает время,
убакыт көрсөткөндөй тескерисинче биздин базарда товарлардын түрү көп. Өзбекстандын рыногу жана өзбек кардарлары бул товарларга муктаж. Коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары азырынча бул маселени бир тараптуу тескөөгө алууну чечкендей.
Рынок и потребитель нуждаются в их приобретении.
Дейт тажикстандык юрист талдоочу Шакиржан Хакимов. Эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү чек арадагы чектөөлөр тууралуу маалымат берчү элек. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын бийлик башына келгенден бери мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда кескин солгундаган тажик өзбек алакасы оңоло баштады. Тажикстандын статистикалык комитетинин маалыматы боюнча жыл башынан берки 5 айда Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү дээрлик эки эсе жогорулап 94 миллион долларды түзгөн. Эксперттер Тажикстан коңшусу менен эркин соода жүгүртүүнүн жана өз ишкерлерин коргоонун ортосундагы чекти аныкташ керек дешет. Айтмакчы, Борбор Азиядагы соңку кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Андагы макалалардын айрымдарынан кыскача токтоло кетели. Өзбекстандын Самарканд облустук прокуратурасы аялды басмырлап шылдыңдаган милиция кызматкерине кылмыш үчүн козгоп, бирөөнү камакка алды. Оорулукка шектелип кармалган аялды милиция бөлүмүндө укук коргоо кызматкерлери энидин туума жалаңаштанып чечинүүгө мажбурлап видеого тартышкан. Жабыркаган аялдын үйүнө бул аптада Өзбекстандын вице премьер министри да барып укуктук жактан жардам берерин айтты. Бул макала биздин сайтыбызда бар. Ал эми тажикстандык келин болсо Орусияда иштеп жүргөн күйөөсүн үйүнө кайтаруунун жолун издеп, ал үчүн колундагы бирге толо элек баласынын денесине ийне сайган аныкталды. Коңшу өлкөнүн укук коргоо органдары келинди камакка алган экен. Оор жарат алган наристе дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Бул макаланы дагы окуйм десеңиз азаттык чекит.org сайтыбызга баш багыңыз. Эми Түркмөнстанга келсек. Бул өлкөнү 12 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Гурбангулу Бердимухамедовдун ырдаганын көпчүлүк билсе керек. Бирок анын рэп окуганын уктуңуз беле? Анда учурда эс алууда жүргөн Бердимухамедовдун жаңы өнөрү тууралуу Али Токтоконовтон угалалы. Here is a poem and flowers and trees. Here is a music and mountains and sea. Beautiful sights of rivers and sky. All are the beauties in Turkmenistan. Дил яхы жоштум, баалыр осман. Белен башы дагдай, жүрөк асман. Гүлөйөн, гүлөшөн, эдиди ярым. Айдым саалар юрды, жан Түркмөнстан. Түркмөнстан, Түркмөнстан. How is amazing the place I was.
Спортко ылайыктуу Түркмөнстан деп аталган ырды президент Гурбангулу Бердимухамедов түркмөн тилинде небереси Керимкулу англисче аткарып жатышат. Рэп менен чөкөттөлгөн бул ырда Түркмөнстандын жаратылышы жана спорту даңазаланган. Чоң ата менен неберенин Аваза курортундагы деңиз жээгинде тартылган видеоклибин Алтын Асыр телеканалы апта башында элге көрсөттү. Бул ыр сентябрда Түркмөнстанда өтө турган Амур Хазар эл аралык авто жарышына арналган. Түркмөнстандын президенти 9 июлда 2 жумалык эс алууга чыккан. Эс алуунун биринчи күнүндө эле Бердимухамедов небереси менен ырдын сөздөрүн жазганын, экинчи күнү музыкасы жазылып, видеосу да тартылып бүткөнүн Түркмөн мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кабарлады. Президент Гурбангулу Бердимухамедов ырлар азыркы мезгилдин талабына төп келиши керек деген. Ошол эле учурда элдин салттуу музыкасындагы унутпашыбыз зарылдыгын айтты деп белгилеген агенттик кабарында. Бул видеону чет өлкөдөн чыккан Түркмөнстандын хроникасы басылмасы дагы интернетке жарыялап, социалдык тармактын колдонуучулары эл ачка болгонуна карабай, президент бейкапар ырдап жатат деген сыяктуу сын пикирлерди жазып жатышат. Көгүл Тротунга бай Түркмөнстанда соңку бир канча жылдан бери күнүмдүк турмушка керектүү азык түлүктөрдүн тартыштыгы пайда болуп, күйүүчү майдын баасы кымбаттаган. Адистер өлкөдөгү мындай абалды энергетика жаатындагы ийгиликсиз келишимдерден улам өкмөттүн кирешесинин азайганы жана кулаш жайган коррупция менен түшүндүрүшөт.
Урматтуу угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Саны Обого Кубат Касымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык уналысынын кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын.